віленскі гісторик Тетяна Поклад лічыць, што тётку загаварылі інтэрпрэтатары. Маўляў, пасля сучасных прадмоваў да кніг паэткі чытаць яе саму ўжо не цікава, не хочацца. Калі гэта і сапраўды так, значыць, сучасныя даследчыкі згубілі асноўны матыў творчасці паэткі і пішуць не пра яе і не пра вершы, а пра нейкія абстрактныя стэрэатыпы цёткі, якіх за 100 гадоў настворана вялікая колькасць. Я папрасіў Тацяну Поклад зрабіць сваё невялікае даследаванне і вылучыць асноўны матыў творчасці паэткі. Такім чынам гаворым сёння пра цётку.
Пра цётку ахвотна згаджаюцца разважаць, але ці чытаюць яе? Адна настаўніца казала мне, ну што там чытаць, гэта не такія творы, якія цягне перачытаваць. А вось пра цётчына жыццё ды прыгоды, так, гэта цікава. Цікава абмеркаваць, папляткарыць. Цётка не пакінула пасля сябе авантураў майго жыцця, іх спрабуюць стварыць даследнікі і проста цікаўныя. Але з'яўляюцца адно толькі новыя цэтлікі і барэльефы. Сёння нам цяжка зразумець цётку такой, якой яна была. Лягчэй знайсці ў ёй тое, што нам патрэбна дзеля спажывання на цяперашні момант. Таму цётку ўлучылі ў такую колькасць тэмаў, ці, наадварот, столькі тэмаў далучылі да цёткі. Калі толькі пералічыць усе нададзеныя ёй цэтлікі, атрымаецца вобраз настолькі заблытаны, што такога не бывае. Ніна Пяткевіч выкладае беларускую літаратуру ў Віленскім педагагічным універсітэце. Пытанне, ці любяць сёння цётку, на яе думку, няслушнае.
Это просто бессэнсоўнае пытанне. Я таксама не ўсё люблю, па-моему, это натуральна. Вершы, ну, асабіста мне, яны не вельмі цікавыя, скажам так. Паэзія, я вот рэвалюцыйная. Я лічу, што там это больш, ну, некі, не мастацтва, а пракламацыя, лісток, нешта такое, вот агітацыя. А вось проза пасля міграцыйны перыяд мне асабіста цікава. Гэта наша і варта гэта ведаць.
Выданне новага зборніку цёткі ў серыі «Беларускі кнігазбор» – гэта новая магчымасць знайсці ў асобе паэткі штосьці жывое, бо ранейшая яе вобраз сёння ўжо не цікавы і не запатрабаваны. Доктор Ілія Плыгаўка, якая ўзначальвае катэдру беларусазнаўства ў Віленскім педуніверсітэце, пагартаўшы гэты зборнік, знайшла ў сабе самой падабенства з цёткай. Не таму, што і яна дзяячка на ніве беларушчыны, а дзеля густаў характару жаноцкасці.
Ейны вобраз быў некі статычны. Гэта найперш трыбун, рэвалюцыянерка, там палымяны змагары, гэтак далей. Я думаю, шмат каму жанчын, асабліва ў канцы 80-х гадоў, тым, хто займаўся тагачаснай бурлівай рэвалюцыйнай дзейнасцю, гаварылі, цётка ты нашая. Менавіта праецыруючы на ейную такую рэвалюцыйна-асветніцкую культурную гэтак далей дзейнасць. А якая яна іншая, мы некі не ведалі і не задумаліся пра гэта. А тут, аказваецца, яна валацуга. Аказваецца, яна любіла ездзіць, любіла падарожнічаць. І справды гэтым яна ўжо блізкая і намнога бліжэйшая. Я помню, мені вельмі ўразіў адзіны факт з ейнай біяграфіі, то, што яна добраахвотна пайшла на фронт і стала працаваць вот сестрой міласэрнасці. Увогуле дзіўная, чалавек заможнай сям'і, у якога мог бы быць лёс звычайны, заможны, сур'ёзнай кабеты, якую аддалі замуж, яна там нарадзіла мора дзетак і спакойна, ціха сядзела ў сваім фальварку. А яна пайшла зусім па іншаму шляху. І справа тут, відаць, і не ў рэвалюцыі. Рэвалюцыя – это проста некі ўжо фон у ейным жыцці. Але ейны характар, ейны сутнасць – это зусім, па-моему, інша. Мне здаецца, рэвалюцыя для яе была цікава просто. Менавіта тым, што яна любіла новыя месцы, новыя кантакты, значыць, это новыя людзі, это новыя сустрэчы. А сама, відаць, цудоўная ў нашым жыцці – гэта людзі.
Цётка падарожнічала, як звычайна пішуць, дзеля неабходнасці лекаваць сухоты. Пра яе вандроўкі кажуць мала, бо гэта былі такія асабістыя рэчы, якія не надаваліся да карціны ахвярнай змагарнай дзейнасці. Існуе саладжава рамантычны вобраз тагачасных замежных санаторных паездак. Але цётчыны падарожжы хутчэй можна параўнаць з аўтастопам. Сама яна піша, што цягалася і па Беларусі, і па Скандынавіі. Такі выбар вызначаўся не багаццем ці беднасцю, а натурай паэткі. Змена клімату для здоров'я була нагодою, і то не завсюди. Улітку 1914-го тітка з сябрукою вандрувала автостопом по Швеції: Стокгольм, Норкопінг, Норсхольм, Гетеборг і по Норвегії, переважно піхотою або на паромах. З лістов бачно, як вандровки спялілі яе національне патріотичне пачуцці, а побачанае прыдалося для падарожных запісаў пра Фінляндыю, пра заходнюю Еўропу, павучальна-патріотычных расповядаў, такіх агітак у поўным сэнсе. Пра бадзянні па Швецыі цётка напісаць не паспела, а мужа не схацела. Дзеля чысціні вобразу сацыялісткі ўтварыўся міт пра беднасць цёткі, аб якой узгадывалі многія, у тым ліку і Юліана Вітан-Дубейкаўская, успаміна якой не выкарыстоўвалі ў савецкай цётчыніяне. Цётка Алайза Пашкевіч паходзіла са шляхецкай сям'і. Яе бацька меў 300 гектараў зямлі, 100 гектараў працоўваў сам, 200 здаваў у арэнду. Пабраўшыся з кайрысом, таксама была забяспечанай. Яе муж працаваў у віленскім самакіраванні і меў добры заробак, як ён сам пісаў, дастатковы, каб жыць прыстойным домам і трымаць прыслугу. Але цётка не хацела.
Дазволю сабе ўмяшацца, каб падкрэсліць гэты момант, шляхецкае паходжанне паэткі, тое, пра што мы неаднойчы гаварылі ў вострай браме і ў дачыненні да Янкі Лучыны або Янкі Купалы. Вобраз беднага і дурнога мужыка, з якім нібыта атаясамлівалі паэты свайго лірычнага героя, насамрэч нельга разглядаць так наўпростава і некантэкстуальна.